halkani habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa Washington aad kala socotaan mawjadaha gaagaaban ee laanta afka soomaaliga v o a oo aad daga dhegeysanaysaan Washington.
waa habeen jimca bisha januarina waa 2 sanadkuna waa 2018ka. muwjadaha naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal uu jaamaca haatan idiin sheegay ayaa waxa ay yihiin 7-10 iyo 19 mitrband iyo weliba bogana v o a somali dascom. idaacaddana waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad idaacaddeena dhegeystayaal caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka ahlusunna ee gobollada dhexe oo maanta dhuusamareeb ku xiray guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka marwo xaliimo ismaaciil xaliimo yare.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan iskahorimaad ciidamada kenya iyo kuwa soomaaliya ku dhex maray degmada ceelwaaq, sarkaal ka tirsana ciidamada dowladda soomaaliyana uu ku dhintay.
xalayso 10 iyo rubo goor ay ahayd waxaa dhacday inay soo gudbeen ciidamo kdf ah ay kasoo gudbeen xuduudda, ayagoo aan soo wargelin, isla markaana deegaanka ay ka jirtay dhaqdhaqaaq iyo weerar ay ku soo hayaan al-shabaab ayaan u diyaargaroobeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxay ka joogeen degmada.
barnaamijkii faaqidaadda oo aan maanta ku eegayno qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo v o eda la wadaagay dhibaatada tahriibka welina ku xayiran dalka liibiya.
nin dhawaacish ah meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyey siba ayuu nuuna gatay meesha cunno xataa ma keenaayo habeenkii xabad rooti bas buu keenayaa.
macalin dhalinyaro badan baana hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan, lacaga badanna laga soo qaaday tiradii macalin gacanta dhexaad maraya lacagta laga qaatay, haddana aanu xoriyadeedi haysan dadkaygiina aanu macalin wacan karin oo lacagtii aan markaana wacno aana nala heli karay.
dalal dunida iyo afrika oo ka falceliyay hadal uu madaxweynaha dalkan mareykanka Donald Trump uu ku tilmaamay afrika iyo dalka Haiti inay yihiin meelo wasaqa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka ahlusunna ee gobollada dhexe ay xireen guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka marwo xaliimo ismaaciil xaliimo yarey iyo xubno ka tirsan shaqaalaha guddiga doorashada. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in gawaari ay la socotay guddoomiyaha iyo xubnaha oo 10 ka badnaa oo ka tegay magaalada Gurucel kuna sii jeeday dhuusamareeb lagu joojiyey barta magaalada laga galo kadibna la xiray. ilo lagu kalsoon yahay oo magaalada ku sugan ayaa v o eda u xaqiijiyey in guddoomiyaha iyo shaqaalihii la socday ay xiran yihiin maamulka ahlusunna gobollada dhexe ayay v o eda la xiriirtay. arrintanna wax uu ka weydiisay saraakiisha aan la hadalnay ayaa beeniyey xariga xaliimo yarey, waxayna sheegeen in cid walba oo soo gelaysa magaalada dhuusamareeb iyo dhulka maamulka ee ahlusunna uu ka taliyaba loo baaro sababa dhinaca amniga ah dartood.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la filayaa inuu ku dhiyo cunaqabateynta saaran Iiraan. madaxweynaha ayaa Khamiistii shalay ahayd arrinta Iiraan wuxuu kala kulmayay kooxdiisa kala talisa dhinaca amniga qaranka sida ay ku warrameen ilo wareedyo. sharci ahaan ayaa maamulku ay tahay in uu 9 bilood uu ku ansixiyo haddii Iiraan ay fulinayso heshiiskii beesha caalamka ay wada galeen sanadkii 2015 si ay u xadido barnaamijkeeda nuklearka ah, iyadoo waqtiga kama dambaysta ahna uu ku egyahay Jimcaha. bishii Oktoobar ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in xukuumadda Iiraan ay ku guuldareysatay in ay ku dhaqanto heshiiskii hore ee 2015.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka yaabiyey sharciyey dejiyeyaasha Mareykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii uu wadamada Afrika iyo Haiti ku tilmaamay wax wasaqa mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. Siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd, waa maxay sababta ay noogu soo imaanayaan dadka ka imaanaya wadamada wasaqda ah, sida ay xaqiijiyeen wargeyska Washington Post iyo TV-ga CNN. Ereyadan guracan ayaa lagu tilmaamay kuwa aan habooneyn oo sharafdhac ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu Mareykanku soo dhoweynayo dadka ka imaanaya wadamada ay ka midka tahay Norway, oo ra-iisul wasaaraha dalkaas uu Arbacadii kula kulmay aqalka cad madaxweynaha. Hase ahaatee, madaxweyne Donald Trump oo maalinimadii maanta beegsaday bartiisa Twitter-ka ayaa gaashaanka u dururay eedeynta ku aadan inuu hadalkaas qalabsan uu u isticmaalay dalalka Afrika, Haiti iyo Salvador. Waxa uu sheegay in ereyada uu isticmaalay xilligii uu la kulmayay sharci dejiyeyaasha ay adkaayeen balse aysan ahayn kuwa la shaaciyey.
Waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday koox baarayaal ah oo dabageli doona eedeymo soo shacbaxay oo ku aadan in ururka Xisbullah ee Iiraan ay taageerto ay ku lug leeyihiin ka ganacsiga daroogada iyo lacago been xalaaleena. Baarayaasha ayaa dib u eegi doona sheegashada uusan maamulkii ka horreeyay Count Trump dabagelin. Kooxdani cusub ayaa waxay baari doonaan kiisaskii ay sidoo kale hayeen koox la sameeyey waagii madaxweyne Obama oo dabagalka ku hayay kooxda Xisbullah, kuwaasi oo ku eedeysnaa in lacago been xalaaleynahi ay Mareykanka soo geliyeen, sida uu sheegay wasiirka cadaaladda Jeff Sessions Khamiistii.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Aan ku horeynay sidii aad warkaba ku maqlayseen warar naga soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta Galguduud ayaa waxa ay sheegeen in maanta ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Alusuna ee gobollada dhexe ay xireen guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare. Goobjoogyaal ayaa v o eda waxay u xaqiijiyeen in gawaari ay la socotay guddoomiyaha iyo xubno 10 ka koobnaa oo ka tirsanaa shaqaalaha guddiga doorashada uu ka tegay magaalada Gurceel kuna sii jeeday dhuusamareeb lagu joojiyo kontroolka magaalada kadibna la xiray. Wariyana Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan uga soo diray Galkacyo.
Wararka laga helaya dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in gudaha magaalada Jirdil iyo xarig loogu geystay xubno ay hor kaciisay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil iyo xubnihii la socday. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xubnaha socodka ku weeliyey ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Gurceel, halkaasoo ay kaga soo dhaqaaqeen degmada dhuusamareeb. Hase ahaatee, wararka ayaa sheegaya in ciidamo ku sugnaa kontrool laga gala magaalada ay dhibaato u geysteen xubnihii ay horka ciisay Xaliima Yare. Ila ku dhowdhow, xubnaha guddiga doorashooyinka ayaa v o eda u xaqiijiyey in xubnaha guddiga doorashooyinka ay kolkii hore soo wargeliyeen maamulka dhuusamareeb, ha yeeshee markii ay magaalada soo geli rabeen ay la kulmeen ciidamo hubaysan, isla markaana ay u geysteen xarig iyo Jirdil. V o eda oo xiriiro kala duwan la samaysay maamulka dhuusamareeb kama aysan jawaabin wicitaankii, waxaase dad ku sugan degmada dhuusamareeb ay xaqiijiyeen in odayaal iyo waxgarad ay wadaan waanwaan lagu soo deynayo xubnaha ka socda guddiga doorashooyinka Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya safarka ay ku tagtay Galgaduud ayaa qayb ka ahaa safarro ay ku tagaysay qaybo ka mid a gobollada dalka oo qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta deegaanadaasi ay kala hadlayeen xaalka doorasho ee soo aadan sida ay noqonayso. Waxaase dhowaan degmada Cadaado gaaray guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi oo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada. Dhinaca kale, labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa maantay ka kala degay degmooyinka dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, kuwaasi oo horudhac u ah sida la sheegay safar la filaya in dhowaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ku tago deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabriye, oo ay weheliyaan xubno ka tirsan xildhibaanada labada gole ayaa Gaalkacyo soo gaaray, wuxuuna sheegay in qayb ay ka yihiin safarka madaxweynaha iyo dib u heshiisiinta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
Maanta Gaalkacyo imaado, socodkayagu guud ahaan waa uun socodka madaxweynahana qaybu ka yahay, amuurahan hadda galmudug u soo socda oo dib u heshiisiintana buudhigu u yahay. Marka saxaafaddana waa wada hadli doonaa waqti aan soo haysanaa haddii aan la yiraahdo. Waa badan yihiin mas-uuliyiintu.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xabsan ah in aan la xiriirnay maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe si arrintaas aan wax uga weydino. Saraakiisha aan la hadalnana ay beeniyeen xarigga Xalemiyeri waxay isu sheegeen in cid walba uu soo gasha magaaladaasi loo baaro sababo dhinaca amniga ah.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xibidii toddobaadkan ee faaqidaadda, waxaa inoola diyaara Saare Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dhibaatooyinka iyo tacadiyada heesto Soomaalida tahriibka ku ah dalka Liibiya. Barnaamijka waxaa naga xusuusina inaad ku maqli doontaan wareysiyo maqal codad ah oo aan la yeeshay dhowr qof oo kala gedisan. Dadkaasi waxay isugu jireen dad dhowr jeer la kala iibsaday qaarkood, welina ku jira gacanta maleeshiyada heysata iyagoo xabsiyo ku jirana nalaal hadlay. Waxaa ku jira gabdho ku dhex umulay xabsiyada ay ku jiraan, kuwa la farxumeeyey sida ii sheegeen, dad dadkii la socday hortooda lagu laayay, kuwa ku naafoobay jirdi loo geystay, iyo sidoo kaleeto falanqeyn aan ku samayn doonno guud ahaanba tahriibayaasha iyo dalkaasi Liibiya dhibkiisa. Dalka Liibiya waa waddan kadib markii ay dowladdiisa burbur noqotay qaybo ka mid ah ay intiisa badan gacanta u galeen Maleeshiya beeleedyo ka talinaya dowladduna aysan awood u lahayn inay dhulkaasi gaarto. Qulqulka dhallinyarada qaxootiga ah ee Soomaalida iyo kuwa kale ee ka imaanaya Afrika ayaa dalkaasi ka dhigay inay ka dilaacaan tuugo u badan qowleysata aan saldhig ku lahayn meel gaar oo loogu hagaago hubaysanna. Xilligan oo la jooga dalka Liibiya waxa uu noqday waddanka keliya ee xilligan lagu kala iibsado ibni aadanka oo gacanba ay gacan u dhiibayso. Dadka in la kala iibsado waxaa u dheer tacadiyada kale ee jirdilka, kufsiga iyo sidoo kale dilalka ay qaarkood budadkii ulaha dadka markii lala dhaco nafta ka dhaceysa iyadoo muddo aad u dheerna xabsiyo lagu hayo oo aan la quudinin sida ay ii sheegeen dad marqaati u soo noqday tacadigii qabsaday. Dadkii lagu kala iibsaday magaalada Musraafa waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Ilkacaso oo ah wiil 18 jir ah kasoo tahriibay magaalada Jigjigo ee Itoobiya bilow waxa ay ku qaadatay inuu waddada dheer ku soo gaaro Liibiya. Magafayaal fara badan ayuu soo dhaafay oo uu ka soo badbaaday lacagana uu ku soo bixiyay. Sanada sahaatan waxa ay ku qaadatay dalka Liibiya oo marxalad adag ay ku haysato halkaasi oo caasimada Tripoli uu waqtigan ku sugan yahay. Wuxuu iiga sheekeeyay dhibkii gaaray.
Nin dhawaa cishaa meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyey, kabacdi uu magatay markaasi uu isagu lacag ii soo dira door buu rabaa. Marka kabacdi isagu lacag door u rabaa, markuu dhafurtay wuxuu nigay xeebta agteeda, kabacdi uu nagu hayay in badan. Markaa habeenkii uu noo imaanayay meesha cunno xataa ma keenaayo, habeenkii xabad rooti bas buu keenayaa, bas wuxuu dhahayaa lacag baa waa 2,000 dollar. Kabacdi maxana anagu markaa haya baan kuleenahay sababtoo ah dumar rag ma jira, rag umbanaa konta wiilo Soomaali anahay ma garta
waa garta.
Marka xeebta agteeda waa gurigu nageliyey, kabacdi gurigaasaga albaab uu nagu xiray. Marka lacag 2,000 dollar telefoon buu noo keenay, xaafadaha la hadlo 2,000 dollar ninkii soo dira, meesha waa ka saarayaa, dad baa gelinayaa iyo waxsaasu nagu yiri. Marka anaga xaafadaha waa isku jirnaa in xaafadoodii lacag haysa inaan lacag haynin. Kabacdi intaydii xaafadaha lacag haynin waa fikirnay maxaa inoo xala, xaafadii lacag ma hayaan, ninkan waana dilayaa, maxaa inoo xala. Kabacdi khalaas anaga intaydii habeenkii waxaan ku fikirnayna albaabka tibina kaga baxna magar. Marka habeenkii albaabkii waa jabinay, waa kasoo baxnay.
Kadib markii ay si cajiiba uga soo badbaadeen Maxamed Ilkacase iyo qaar ka mid a dhallinyaradaasi lagula xirtay qolka, maadaama aysan af dal iyo dad toona aqoonin, waxa ay gacanta mar kale u galeen nin waddankaasi u dhashay oo uu ii sheegay inuu raacsaday ari, midkoodna uu beero ku fashay, kadibna sida uu leeyahay u diiday lacagtii yareed ee uu ku shaqaynayay. haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Tripoli.
Kulli dhibaato badan waa jirta hadda meesha nabad meelaha kale waxay leedahay dowladdu waa laga yaabaa, laakiin xagga Tripoli wax dalo ma laha. Hadda xaafadan hadda ku sugan tahay nin baa iska sheeganaya oo ugu sarreeya oo lagama daba hadlo oo ciidan bidka wataa ninkaas. Xaafad kale waa tegi mid kale iskaasi magac kale xaggan hadda waxaa iskaasi mid qaniwalira meel kalaatigi mid haysa miira meel kalaatig meel dowladda ma jirta maa xagga magar
waa garta
marka meesha sidii uga bixi lahaayna baa kaligeed ayaa fologeeda ku jirnaa, laakiin dhibaatada anaga hadda meel laga baxaan ma laha. Anaga Tripoli haddaan ka baxsimaana ma ka bixi karno sababtoo ah meeshaad tagto waxaa la kulmaysaa ciidan baa jooga miyaad kaga baxda ma laha. Marka adaga hadda inkastoo UN-ta la sheegayo balde UN-tana waa tagnaa wax weli warkamaanaan hel, laakiin UN-ta waa tagnaa.
Inkastoo dhallinyarada Afrika oo dalal kala gedisana ay isugu jiraan dadka tahriibaya ee dhibaatadaasi la qaba Soomaalida, haddana dhallinyarada Soomaalida waxaa u dheer in muuqooda laga sameeyo lacag aad u tiro badan, iyaga oo dhiigga uu ka qubanayo oynayana waxa ay la hadlaan waalidiintood iyo hadba cidda ay lacag ka heli karaan, waxaana lacaga loogu soo diraa xabsiyada iyo meelaha lagu haysto. Dadka weli baaqiga ku ah gacanta kooxaha kala iibsanaya waxaa ka mid a Nimca Cabdiraxmaan oo naga soo dhex wacday xabsiga usbuucii hore. Waxaa u dheer jirdilka in sida ay ii sheegtay iyada iyo gabdhaha kale ee la socda la farxumeeyey, waxaana horteeda lagu dilay oo ay ii sheegtay inuu u geeriyooday jugtii lagu dhuftay walaalkeed la dhashay oo ku wehelinaya safarkaasi.
Macnii dhalinyaro badan baan hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan, lacaga badan laga soo qaatay tiradii gacanta saddexaad marayaa lacagta laga qaatay.
Marka aad leedahay gacanta saddexaad ayay maraysaa lacagtana laga qaatay, maxaad ka wadaa?
Macnii inaba meel baana lagu xiranaya oo kolbi tuugaana qabsanaysa til badan kursiyo badan macnii dhibaatooyin badan waa naloo geystay. Haddana aan xoriyadeedii haysan dadkaygeena aan macnii wacan karin oo lacagtii aan markaana wacno aan naloo heli karay.
Waa garta marka saddexda meelood ee kala gedisan ee laydinku qabsaday ee laydinka soo furfuray yaa haysto oo jooga oo idinku qabsaday?
Nimo waxaa nagu qabsaday Sudanese iyo Chadays iyo maxaa sheegaa Libyanka cad
haye.
Marka magaalo waxaa ladhaa Baraashaad, marka ugu horeysa waxna lagaga xawishay 8,250 waana laga soo qaaday. Inaga waxay tanroa wadaa naga qabsaday magaalo Umaranana dhaha nalagu qabsaday 6,000 laga xawishay. Haddadaana waxaa laga rabaa lacag $4,000 isaga waan ku xidhanahay sadha.
Waa garta marka bartamaha dalka Liibiya aad ku xirantiin haatan.
Ha
kala iibsiga dadka ayaa markii aan weydiiyey dhalinyaradaasi la kala gatay waxay ii sheegeen in sida xoolaha iyagoo aan ka warqabin lacaga lagu kala qaato dhinacyada, kadibna qoloba ay marxabsi gashato. Mar kale sida ay leedahay Nimca Cabdiraxmaan,
waxaan ninkii tagsiga warnawatinsana keenay magaalada hadda aan joogno, guri buu na geeyey, gurigii markuu na geeyey wuxuu sameeyey haddana marka dambe xoolaha ku nageeyey jeeriyan dad ay ku xareysan yihiin oo dadka lagu adoosa lagu garaaco. Markii dambena adigu ninkaana naloo keenay gurigeena nagu haddaan ku jirin nasaansaday muddo markii adigu aad tabaciisa markaan joogno ninka af carabina ma naqaano ma fahmin isaguna ma fahmin soomaaligii ma garanayo adigu wuxuu sameeyey wuxuu na qaraacaba wuxuu nagu qaraacay nasaansa anagu dad xeeb loo wadaanahay ma garanaysaa. Dadkan iyagoon baana wato oo madan xashaga dad dee wax soomaaliya kama shaqeeyan meesha Liibiyan iyo Chaabis nima la dhaho iyo Sudanese weyaan nacayn soomaalidu way jiraan kuwa mas-uuliina, laakiin kuwaasi waxba kuwa baawar oo ay ku leeyihin habeera kama jirto. Hortooda nacayna lagu kufsadaa noogu faraxmaya waxay noo qaban karaana ma jirto.
Marka tacadiga laidiin geystay ood ii sheegaysa maxaa ka mid a hadda?
Walaashay kufsiga horta lambarkoonka ah jirdil gaajo sili adoonsi macnii waxaanaloola dhaqmaa sida macnii xayawaanka wax kaliyatina loogu kala amayana waa soomaali xayawaan ixmaar macnin baa nagu dhahay markasta.
Waa garta marka meeqaa tiintir ahaan hadda?
Hadda adigu waxaan ku jirnaa 4 qof keliyan hadda meel ku xareysanahay 350 soomaaliyaan ahayn aw 350 soomaalida wax dowladda hadda dadka way raadisaa waa la kala aruursaday ninba meel badin ku xidhay ma garanaysaa.
Waa gartay haddaba inta aanan u gudagelin dhallinyarada qaybaheeda kale dhibaatadaasi ay saameysay juqraafi ahaan dhulka dadkan lagu kala iibsado ee tacadiga badana loogu geysto ee Liibiya waa mid nooceeya. Waa kan Bashiir Dhoore oo jaamacaddiisi waxbarashada ka soo dhigtay jaamacadda Al-Asr ee dalka Masar oo isagu xuduud dhowla leh waddanka Liibiya si weyn ugu dhundulela waxa ka socda dalkaasi.
Marka hore waa maasan tahay Saxra Cabdi, waa tahay markaan u laabano taariikhda waddankan Liibiya markaan fiirino run ahaantii sida dadku ogyihiin waxaa ka dhacay dagaal sokeeye 2011 markii la riday madaxweynihii waddankaas inta badan ka talinayay Mucamar Al-Qadaafi. Maalintaas wixii ka dambeeyana waddanku wuxuu noqday waddan aan la isku halayn karin oo ay ka taliyaan qabaa'ilo kala duwan oo markaas kala taageeraya kooxa kala gedisan oo waddanka ka taliya. Waddankuna hadda sida UN-ku uu sheegay wuxuu ku jiraa waddan fashilmay, waxaa loo yaqaan failed state. taas oo macnaheedu yahay inuusan waddanka la isku aamili karin oo uusan lahayn hay-adihii dowladda oo shaqeynaya. Marka taas ayaa waxay keentay arrimaha hadda kasoo yeeray qayladaanta dhanka qaxootiga ah, waxaa sababaya inuusan waddanku lahayn hay-ado dowli ah oo shaqeynaya.
Waa garta marka taasi waa siyaasiyan, bal waxaad marka iga warantaa juqraafi ahaan waddankan marka inta uu la eg yahay iyo sida dowladda iskaba dhaafay kooxaha maleeshiyadka meelo kala duwan ay u joogaan iyo cidda gacantooda gasha inaysan dib dambe u lahayn, maxaa la dhahay rajo xataa in lasoo badbaadiya.
Runtii waddanka dad kooxa kala gedisanaya haatan gacanta ku haya waxaa kamid ah dad militarigii hore xiriir laleh madaxweynihii waddanka mar hore la dilay. Waxaa kaloo jira kooxa iyagu qaab qabiila ku u abaabulan oo dadka qaxootiga markay soo galaan gacanta ku dhiga, kuwaasoo dee arxan aan lahayn oo runahaantii waxyaalaha laga soo tijaabinayo waddanka waxawaaye dil iyo dhac iyo kufsi iyo in dadka ay u geystaan oo xataa ay dadka caadi u gataan oo kooxa kale ka sii iibiyaan. Marka kooxuhu waxawaaye wuxuu kala qaybsan yihiin xuduudda, marka la fiiriyo dhankan Benghazi iyo Tripoli iyo maxaa la dhahaa ishag xuduudda ay jaada leeyihiin oo inta badan dadka afrikaanku ay kasoo galaan iyo soomaalida oo ay kasoo galaan dhanka Sudan iyo dhanka Masar xuduudda ay leeyihiin Benghazi oo caasimada labaad. Marka meelahaas ay u kala badan yihiin, soomaalida inta badan waxaa lagu hayaa Benghazi markay kasoo galaan meeshaasaa inta badan soomaalida meesha ay joogaan oo haatan fiidiyoasha iyo waxyaalahaan arkayna looga duubaa inta badan waa meeshaas.
Waa garta marka tacadigii dhibka haysta soomaalidana maxaad ku qiyaasi lahayd xadigiis?
Soo sida hadda dhalinyarada aan wareysanay ay sheegayaan ay ku waramayaan runtii waa mid aan la qiyaasi karin. Dad la uleynayo, dad jirkooda qaar laga gooyey, dad la dilay, gabdho xabsiga ku dhalay, dad maxaa la dhahaa la iibiyey. Marka waad qiyaasi kartaa sahroy inta ay la eg tahay arrimaha waxaan ka hadlayno qofka bini-aadamka marka lagu sameeyo heerka ay qofkaas gaarsiin karaan waa dareemi kartaa. Waa arrin aad iyo aad looga naxay runtii qalbiga qofka bini-aadamkana uusan aqbali karin.
Sooda Ibraahim sida Nimca Cabdiraxmaan waxa ay ka mid tahay dadkii igala soo hadlay xabsiga markii ninkii haystay uu siiyey taleefonka si ay ehelkeeda ugu wacdo oo dhaqaale hor leh looga helo. Sowdo waa gabar da'yar iyadana kasoo kicitantay magaalada Burco, aanan haysanin ehel hooyo aababa. Sanad iyo lix bilood waxa ay ku soo qaadatay nolosheeda waqtiga adag ee haatan ay ku jirto.
Baal magacayga Sowdo Ibraahim Baaruud baa la dhahaa. Wallaahi dibkii tacadiga meesha nagu haysta dee waxyaabaha inantu kaaga warramayso ayaa ka mid a maxay tolay waxaa ugu xun jirdilka, maxay ahay tolay kufsiga, maxay ahay tolay yacni xayaato aad wallahi u qalafsan baa meesha ka jirta.
Waa gartay meeqa beri ayaad ku sugantiin meesha haatan aad joogtaan, ama inta aad caradii iyo dalkii kasoo tagteen ilaa inta hadda aad joogtaan waa meeqa?
Hata aniga muddo sanad iyo lix bilood ayaan ku suganahay Liibiya oo marba xaaraami dhacay
oo hadba dhinac qolo ay ku wadato
marba dhinac lay wataa maxay ahay tolay. Hadda muddo sanad iyo lix bilood ayaan joognaa iyadoo xeebta nala wataa isa inanti hor kuu sheegtay ayaana la soo dhacay halkana lagu soo qolkana lagu xidhay. Markaa wallaahi walaalay xayaata aad u adag baan ku suganahay, ilaahay naga saare.
Maxaad jeclaan lahayd inaad ehelkaaga ku dhahdo?
Ehelkayga wallahi horta anigu aabay hooyatoona malihii qadarkaa Liibiya ay keenay, laakiin ehelkayga kolle dee qof walba ehel buu ka dhashay. Waxaan odhan lahaa dee inkastoo igu soo daalin oo lacag badan iga soo bixiyeen, dana waxaan odhan lahaa dee naf maxay tolay nool lagama quste dee iga soo saaraan odhan lahaa meesho maxay tolay mar saddexaad haddana gargaar ii fidiya.
Marka hadda ayaga taleefanada ayaga ayaa idin siiyey miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo maaragtay dadkiina oo lacaga ay uga qaataan?
Haa, telefoonka kuwan aan siiyey ninkan Liibiyaanka baan siiyey oo yidhi lacagaha ku dalbada noomana gala Soomaaliya talabaad message risaalana dirnaa risaalada haddiina lagu soo celiya nasiif haddiina lagu soo celin waa inagu na garaacaa.
Kasakow dhalinyaradaasi silicsan haddana waxaa jiro kuwa helay fursado dahabi u muuqda oo iyagu qaramada midoobay qaybteeda qaxootiga ay ku soo badbaadisay kalana soo wareegtay maleeshiyadii gacanta ku haysay. Dadkaasi qaarkood waxaa iyaga in la helo sababay iyaga oo joogay meelo dhowdhow. Tahriibayaashaasi waxaa ka mid ahaa Najma Cabdulaahi oo ah gabar da'yar, waxa ay ku dhex umushay xabsigii ay ku jirtay cunug, waxaase iyadoo talyaaniga la geeyey ee iiga warantay dareenkeeda iyo wixii ay la kulantay.
Anagoo joogna hay-adda UNHCR-ka baa noo timid, waxay naga qaaday wareysiyo badan bay naga qaaday, qoraallo badan bay naga qaaday. Kadib dadkii dhan wixii adiga caruur haystay, dadkii maatada ahaa, dadka liita, dadka waaweyn oo kale sida maamooyinka xanuunsan oo kale, intaas bay waxay dhaheen in dadka jiricsan baan qaadaynaa. Saasay noogu yimaadeen, wayna caawin jireen, kadib wayna soo qaadeen, waxay qoraallo interview naga qaadeen, waxaan loo soo saaray fiisooyin calaadawaali waxaana loo keenay talyaaniga
miyaarada
nagu soo qaadeen.
Waa garta ma laydin haystay markaas laydin soo qaadayo oo talyaaniga laydinka keenay?
Meel baana la keenay xabsiga 3 bilood oo ku sugnay. Xabsigaasbay noogu yimaaday laakiin hay-adda gacanta nagu haysay oo cuntada iyo wax kasta noo keenaysana caawinaysay.
Najma Cabdullaahi, inkastoo la soo badbaadiyay, haddana weli waxa ay la nooshahay naxdinta 12 wiil dhalinyaro Soomaali ah oo la socday oo qaarkood si wadar wadar ah u dhintay oo loo duugay.
Haa, wiilal badan baa jiray oon garanayno oo annaga xooshkeena ku jira oo dhintay adig ugu yaraan intaan joognan bil gudaha 12 wiil oo Soomaaliyeed ba meesha ku dhintay oo gaajo iyo haraad iyo nafaqo darro u dhintay tiibay.
Ma idinla socdeen?
Nala socdeen, haa.
Maalin
habeen baa xataa 4 kumar naga dhimata 4 labana subaxi dhimata labana habeenka dhintay.
Marka dadka saas ay u dhintaan yaa duugo oo macnaha markii qabaqaabada duugtooda iyo haday noqoto maadaama dad xirxiran oo dhibaato la kulmay aad aheedeen seed ehelkooda kula xirtaan oo ugu sheegtay in qofkii uu dhinto haddana aad duugteen
inta anaga 12 wiil meesha looga dhigay 10 horta telefoon wan helayna markaa intaan aan la soo qabay dawladdu bay ahayd baa lala hadlay jeerkooda duugtaankana way kasmi jireen kadib way noo soo duugi jireen wiilasha Soomaaliyeed baana meel jirtaa sida ku sugan jiray laakiin inta hadda xabsigan gudihiisa waxaan looga dhintay 2 labadaa wiil qoladii hore haystay qoladan dambe isku mid ma ahay markaa hay-adda jeed miyey maalin may joogin inta hay-adda imaadso inaan sida kuula dhaqanayna laakiin hay-adda markii yacni sidii hore ma noqonayaan marka wiil labadii wiil naga dhinteen iyagana waa la duugay laakiin walaal kumay tukan aad baa uga qiiroonay iyagoo salaad ku tukanay bay iska qaadeen hataa kafanna ma soo qaadin way iska soo duugeen meelaha ka soo duugeen dad islaamayna sheeganayaan
hal xabaal waradeeda lagu duugay.
Haa.
Sida Najma Cabdullaahi waxa asagana kamida dadka sida gaarka u helay daryeelka samata bixinta ee hay'adda qaramada midoobay Xasan Cali Muuse oo haatan ku sugan dalka Talyaaniga.
Xasan Cali Muuse la dhaba magacaydi ilaahay ka dhigo qof kasto soo gala waxa gacmo furan lagu soo dhaweeyaa ul horta kowde gaajo iyo haraad waad saantay Soomaa.
Si fiican.
Marka runtii waxa weeyaan qof kasto oo ilaah abuurtaa gaal iyo islaam ciddoodo doona ahaado madow iyo cadaan wuxuu doona ahaado hadduu soo galo Liibiya qof bilaadana ayaa xidha meel buu geystaa markaa sida ahminkoo kale kadibna waxa weeyaan waxa laisku baayacaya lacag qiimaha markaa waxa uu soo jaraya qofka jooga Suudaan kadib lacagtaa qofku ilaa inta uu bixinayo waxa laladu taagan yahay ul dildalaad iyo in bac markaa la dhalaaliyo oo lagu shubo runtii hadda sida la xanuunshin karaa la xanuunshinaya.
Waa gartay adiga shaqsiyan weli ma lagu kala gato lacaga kala duwan ma laga qaatay?
Wallaahi walaalay haddaan kuu sheego waxa weeyaan 3 jeer baa la gartay oo la iibsaday sida ahminko kale waa lay dhacay kow markii horeysay meel baan lacag ku bixinay kadib waa lay dhacay markiina la dhacay qoladiina dhacday lacag bay naga dalbatay haddana madax furashaa waxay tiri lacagta isaasana doona ku horay duuniyana kale.
Waa gartay
markaas dabadeedna dadkii waxa weeyaan waa isku farkanaxeen dil iyo markaa waxa noqotay gaajo wixii markaa waxa awoodi karay waa bixiyeen wixii kale bar waa yaacay bar waa ku meeshii markaa wa xaaladoodu waxay gaadhay runtidii loo dilayay in tiimbay wax xanuunka leedaa ku dhufto xaaladda noocaasa waxa ay keentay markaa dadkii in markaa lacagta lagaga dhaliyo khasab lagaga qaado wax loo baryootamo wax guryo loo qado wax ummadda islaamka u kacdo ay noqoto.
Waa garta
markaa runtii anigu halkaa aan joogay isla markaa markiina lasoo dhacay ee dhibaatada noocaas sidoo na haysato oo ilaa markaa aan lacag labaad aanan ayaa qolo kalena soo weerartay oo na doonaysa inaan dhacdo annaga.
Haye.
Markaa qoladii kalena soo weerartay waxay ku guuleysatay inaan dhacdo annaga.
Waa garta.
Markii ayna dhaceen waxay nageysteen yana xoosh amba macnaha wasaa u taqaanaanba guri bay nageysatay markaa gaara oo kale
oo daaradiisa
kadibna waxa aha dabadeedna waxa ay yidhaahdeen waxa weeyaan qoladaas lacagtii doonaysa lacag yar baan idinka doonaynaa markii hore annaga laga dhacay dadkan laga dhacay lacagta markaa waxaad keenaysa qof walba 4,500 oo doolarka Mareykanka. Adigu runtii haddaan kuu soo koobo xaaladaha ka dhacayay runtii qof soo joogay baana muddo dheer runtii oo ku soo dhex jiray baan ahaa dad badanna u soo shaqeeyay xagga caafimaadka runtii u gargaarayay baan ahaa marka waxa weeyaan waxaa odhan karayaa runtii meel lagu tilmaami karayo bil aadamnimo maaha runtii meel lagu sheegi karayo bil aadamnimo oo qof wax garanaya amba runtii waxa weeyaan haddii waa alla abuurta ku sheegi karaya waa meel runtii waxa weeyaan aad iyo aad runtii waa adag weeyaan xaaladeedu.
Hadda oo joogta Talyaaniga waa sidee noloshaada iyo xaalkaaga?
Wallaahi waan ku cusbahay Talyaaniga runtii weli waxa weeyaan xaaladii imika waxay iga hadhay uun ahayd gaajada iyo haraadka iyo xaaladii handidaada waxay ku oranayaa gaxba ayaa sidan macnaha hadallada runtii ay isticmaali jireen iyo diinta 100 jeer lacaa iyo waxyaaba noocaas oo kale ayaa ayaa iga hadhay runtii iyo ushii, waayo waan cusbahay weli, xaaladaydu isigti weli weeyaan.
Waa gartay. Marka nolosha maxaad hamiyeysaa mustaqbalka?
Wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin, wixii allah subxaanah watacaala ii qoray runtii seegi maayo, ilaahayna subxaanah watacaala waxaan ka baryaa inuu mustaqbal wanaagsan isiiyo insha allahu biidnillahi kariim.
Waa sidaasoo kale aan kuu rajeynayaa adiga iyo kuwa kula midka ahba.
Aad baad runtii u mahadsantahay insha allahu biidnillahi kariim.
Haddaba maxaa ay tahay Sowdo Ibraahim talada ay bixinayso waqtigan?
Wallaahi waxaan ku dari lahaa horta madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo dawishii waxgarada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta kusoo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay Liibiya usoo tahriibin.
Waa garta.
Inta Liibiya ku suganna maxay tahay gargaar loo fidiyo oo maxay tahay la sameeyo sidii Liibiya looga dhammaystiri lahaa dhalinyarta in gajeelasha ku buuxda ee waxaan ku caqiran hablaha lagu kusan ee ku dhibaataysan. Waxaan odhan lahaa maxay hetolayeen codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee kusoo hamiyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo haba yaraatee qof keliya aan soo gelin Liibiya.
Adigu gobolkeed ka timid Soomaaliya?
Anigu burcaan ka imid, burcaan kusoo tahriibi.
Intii ay soo baxday qaabkan addoonsiga dadka lagu kala gadanayo oo qaarkood ayagoo dhiigaya dhaawacyo jirdilna ay ku yaalaan lagu arkay baraha bulshada ayaa waxaa jiray dhowr wadan oo qaarkood ku yaala Afrika oo arintaasi caro weyn ka muujiyey. Waxa ayna keentay in midowga Afrika iyo dalalka Yurub ay cambaareeyaan falalka fooshaxun. Qaar ka mid ah madaxda dalalkaasi dadkooda lagu haysta meeshaasina waxay isku dayeen inay badbaadiyaan muwaadiniintooda oo ay kala baxaan xabsiyadaasi. Dowladda Soomaaliya waddankaasi waxa ay ku leedahay safaarad uu safiirkeedu ku sugan yahay in muddo ahba magaalada Muqdisho. Waxa aan kula xiriiray howlwadeenada safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya qadka teleefoonka, waxay ii sheegeen in aysan haysan nin amar ay ugula hadlaan. Dhowr jeer waxaan isku dayay safiirka oo ku sugan magaalada Muqdisho. Si taasi la mida wuxuu ii sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay ku wargelisay in aysan wax war oo ku salaysan dadkaasi iyo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi aysan ka hadli karin. Haddaba ka sokow dhibaatooyinkaasi qabsada dadkaasi muhaajiriinta, waxaa dalalka ay sii maraan dalba dalka uu kaga sii xigo wadamadaasi Liibiya ay ka mid tahay ee kala kulmaan dhibaatooyin, waxaana iyagoo ka silic dhargay ay tagaan dalka Liibiya qaarkood. Marka ay ka baxaan gacanta magafayaasha iyo kooxahaasi hubaysanna, waxaa sii sugaysa safarka dheer Mediterraneanka ta inay ku sii safraan. Shilkii ugu dambeeya 150 dad ah oo ay ku jiraan caruur, haween iyo sidoo kale ta dad kale gedisan oo tahriibayaala ayaa doontii waday oo baca ka samaysan waxa ay ku degtay toddobaadkii hore inta u dhexeysa Liibiya iyo Talyaaniga. Dadkaasi waxaa la sheegay in 54 ka mid ah oo rag iyo dumarba isugu jira aan raq iyo ruux ilaa iyo haatan lahaynin. 8 ka mid a meedadkooda ayaa la helay, 86-na nolol ayaa lagu badbaadiyey. Dadkan badi waxa ay ka yimaadeen wadamada saxaraha ka hooseeya ee Kamaruun, Gambia, Ivory Coast, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone iyo sida la ii sheegay dhowr qof oo Soomaali ah. Hadimada tahriibka waa waxyeelo muuqato, welina dhagaha waxaa ka furaysanaya da'yarta shaqala'aanta iyo fursad xumada ay ku haysato gudaha waddanka Soomaaliya gobollo kala gedisan. Soomaaliya ayaanan deganeen waqti ku siman rubac qarni, waxaana baaba'ay dhammaanba kaabiyaashii nolosha oo dadka ibni aadanka ugu baahan yihiin inay noloshooda ku maaweeliyaan. barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadalnay dhibaatada dhallinyarada Soomaalida tahriibayaasha ee ku haysata Liibiya ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa dhibanayaashii barnaamijkan igala qayb qaatay ee isugu jira gabdhaha ku dhex cumalay xabsiyada, kuwa siday ii sheegeen kufsiga iyo tacadiga lagula kacay iyo jirdilada, kuwa dadkii la socday hortooda lagu dilay, kuwa la badbaadiyey iyo kuwa weli xabsiyada ku jira. inta aynu barnaamijkan mid la mida mar kale ku kulmi doonana, waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Boosaaso isagoo maantana dhagax dhigay wadooyin isku xiraya gobolka Bari. Madaxweynaha ayaa hadal uu jeediyey wuxuu ku sheegay in boqolaal maxaabiisa oo Soomaaliya oo ku xirnaa dalka Indiya badankood la sii daayey ayna haatan sugayaan dowladdu u soo qaadi lahayd dhinaca Soomaaliya. Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo
oo shalay booqasho ku yimid magaalada Boosaaso ayaa ka qayb galay maanta xaflad qada sharaf ah oo Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin ku marti geliyay madaxweynaha, taasoo lagu qabtay xarun dalxiis oo cusub laguna magacaabo Rais, isla markaasna uu madaxweynuhu maanta xariga ka jaray. Madaxweynaha oo munaasabadda ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in dhowaan la soo dayn doono maxaabiis ku xiran dalka Hindiya oo ka kooban 100 qof.
Arrintii meerkii hore ee magaalada hore ee magaalada ka hadlay oo ahayd dadka Soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira, khaasatan tilmaamay kuwa ku jira Hindiya oo boqolalka kor u dhaafaya, hawshaasi waa gabagabo. Tobanka gudaheeda waxaa loogu imaan doonaa dad gaaraya ilaa 100 oo aan soo deynin insha Allah. Oo qaar ka mid ah aan ka soo saarnay xabsiyadii oo hoteelaha degan oo sugaya qayb kale in lagu soo daro si aan ugu kireenno diyaaradii keen lahayd Soomaaliya keen lahayd.
Sidoo kale islamaanta ayaa madaxweynuhu waxa uu xariga ka jaray isticmaalka xariga fiberka oo dhowaan soo gaaray xeebaha Puntland, taasoo ay fulisay shirkadda Golis, iyo dhisma cusub oo isla shirkadda Golis ay hirgelisay oo ka kooban 7 dabaq, kaasoo noqonaya dabaqa ugu dheer Puntland. Muddadii 2 maalmood ahayd ee uu madaxweyne Farmaajo ku sugnaa magaalada Boosaaso waxa uu kulamo la yeeshay siyaasiyiin, waxgarad iyo aqoonyahanno iyo qaybaha kale ee bulshada. Waxa uu kaloo sheegay in ay kala hadleen xurriyadda, arrimaha dimuqraadiyadda, midnimada, wuxuuna ku ammaanay magaalada Boosaaso inay tahay magaalada keliya ee dadka Soomaaliya ay u soo qaxeen xilligii burburka ee Soomaaliya ay dowlad la'aanta ahayd. Faadime Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mawjadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 19:49 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweeska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 19:25. Wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta Afrika VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hadal uu kaga yaabsaday qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka Kongareska oo kula kulmay aqalka cad Khamiistii oo uu ku tilmaamay Afrika iyo dalka Haiti meelo wasaqa uusan ula jeedin sidoo loo dhigay hadalkiisa. Hadalka Trump waxaa ka falceliyay dunida. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay wadamada Afrika iyo Haiti in ay wasakh yihiin. Madaxweynaha ayaa isweydiiyey sababta loo doonayo dhammaan dadka ka imanaya wadamada wasakhda ah, waxaana uu sheegay in Mareykanku ay tahay inuu ogolaado inay soo galaan dadka ka imanaya wadamada sida Norway oo kale ah oo ra-iisul wasaaraheeda uu 4 kula kulmay aqalka cad. Kadib markii ay warbaahinta oo ay VOA-du ku jirto ay hadalka madaxweynaha wax ka weydiisay, ayuu afhayeenka aqalka cad Raj Shah waxa uu soo saaray war qoraal ah oo uu ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbali doono oo keliya heshiis dhinaca socdaalka oo khuseeya barnaamijka fiisaha bakhtiyaanasiibka ah iyo fiisooyinka dadka ehelka ah, barnaamijyadaasi oo uu ku tilmaamay kuwa dhaawacay dhaqaalaha Mareykanka una ogolaada argagixisadu in ay soo galaan Mareykanka. Qoraalka aqalka cad laguma beenin wararka sheegaya in madaxweynuhu uu adeegsaday kelmado aan habboonayn mar uu ka hadlayay Afrika iyo Haiti. Qoraalka waxaa lagu sheegay in uu Trump mar walba diidi doono tallaabooyin dhinaca socdaalka ah oo ku meel gaar ah, isla markaana ah kuwa liita oo halis ah. VOA-du sidoo kale waxay la xiriirtay xafiisada qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska oo la sheegay inay goobjoog ka ahaayeen kulankii ka dhacay aqalka cad. Qaar ka mid ah shaqaalaha la shaqeeya mudanayaasha Kongareska oo shirkaasi ka qayb galay ayaa ka gaabsaday inay faallo ka bixiyaan hadallada madaxweyne Trump sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP. madaxweyne Trump ayaa hadalkan yiri iyadoo Senator Dick Durbin oo ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga uu doonayay inuu sharxo heshiis ay wadajir u gaareen lix senator oo labada xisbi ka soo kala jeeda, kaasi oo difaacayay ku dhowaad 800 kun oo dhalinyaro ah oo qarka u saaran in dalka laga mustaafuriyo. Sharci-dejiyaal badan ayaa xalay arrintan ka hadlay. Ilhan Cumar, oo ah qofkii Soomaaliyeed ugu horreysay ee golaha sharci-dejinta ee gobolka Minnesota loo soo doortay, ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ku faanayso dalka ay ka soo jeedo, islamarkaana ay ku faraxsan tahay inay iminka tahay qof Maraykan ah, ayna ceeb u arkin inay ahayd muhaajir qaxooti ah iminkana ay tahay xildhibaan la soo doortay. Ilhan Cumar ayaa sheegtay in ay ceeb u aragto islamarkaana ay ka xun tahay hadalka madaxweyne Trump ee meelka dhaca ah. Xildhibaanad kale oo jamhuuri ah oo lagu magacaabo Maya Love oo qoyskeedu ka soo jeedo Haiti ayaa madaxweynaha Mareykanka ku tilmaantay qof aan naxariis lahayn, ummadana kala qaybinaya, ceebna ku ah sharafta qaranka, iyadoo uu baaqday in uu raalligelin buuxda ka bixiyo gafkii uu ula bareeray dalka iyo dadka Haiti. Dowladda Haiti ayaa u yeedhay diblomaasi Mareykan ah si ay wax uga weydiiso hadalka madaxweynaha Mareykanka. Madaxii hore ee FBI-da James Comey ayaa isaguna barta Twitter-ka soo dhigay erayo ku xadhan taalada weyn ee loo yaqaano taalada xurriyadda ee magaalada New York, erayadaasi oo lagu soo dhoweynayo dhammaan dadka ku dulman dunida ee Mareykanka nolol cusub u soo raadsada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitter-ka qoraal uu ku sheegay in uu luqad adag kula hadlay mudanayaashii uu la shiray, laakiin waxa uu beeniyey inuu adeegsaday erayga aflagaadada ah ee ay warbaahinta Mareykanku soo xigatay. Midowga Afrika ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay aad ula yaabeen hadalka madaxweynaha Mareykanka. War saxaafadeedka Midowga Afrika ayaa sheegay in dad badan oo Afrikaan ah addoonsi loo geeyay Mareykanka iyadoo hadalka madaxweynahana lagu tilmaamay mid liddi ku ah dhammaan xeerarka anshaxa iyo dhaqanka. War saxaafadeedka Midowga Afrika ayaa lagu sheegay in taariikh ahaan uu Mareykanku tusaale u ahaa sida ay dad badan oo muhaajiriin ah oo dunida dacaladeeda ka kala yimid ay u abuureen qaran cusub oo Mareykan ah. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Aadamaha ayaa hadallada madaxweyne Trump si weyn u cambaareeyey. Aqalka cad ayaa ku eedeeyey siyaasiyiinta ka soo jeeda madaxweynaha inay door bideen inay ka shaqeeyaan danaha dalal kale, halka uu madaxweynuhu ku dadaalayo danta dadka Mareykanka ah, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadane oo inoo soo koobayey warbixintan uu kaga hadlayay hadalladii lagu eedeeyey madaxweynaha Donald Trump.
Warranaga soo gaaray gobolka Gedo ayaa waxay sheegeen in isku horimaad uu gelinkii hore ee maanta ciidamada Kenya iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku dhex maray degmada Elwad ee gobolka Gedo. Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu weerarkaasi oo saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka ay ku eedeeyeen ciidamada Kenya wax ka weydiiyey Xasan Aadan Biixi oo ah taliyihii ciidamada dowladda ay isku dhaceen ciidamada kuwa Kenya.
Jaamacu waxay wax u dhaceen saaka salaada subax markii ay ahayd adigu si walba 12 saac iyo bar markay ahayd ayaa waxaa soo galay magaalada Ceelwaaq ciidamada Kenya. Ciidamada Kenya oo markaas ayada ismaaskaratay oo isku shabahay shabab oo wata astaamihii lagu yaqaan ururka Al-Shabaab, ayagu calankiimada oo daabuurta ugu xiran yahay, indhaha u wada duuban yihiin, ayay magaalada soo galeen. Annaguna waxaan degerin meel magaalada ka baxsan ciidankayguna joogay. Waxaan la soo hadlay dadkii magaalada oo noo sheegay magaalada in la haysto oo ciidamo ay soo galeen. Ciidanka anagu diyaar garoon iska meeshana iska joognay. Ciidankaasi markii dambe wax magaalada ku dhex wareegay toos wuxuu u soo abaaray oo noogu soo noqday kambiga anagu aan deganay. Markii aragtidaan is aragno ciidanka kubad nagu soo yareen xabaddii waa bilaabatay.
Qasaare intee leeg baa idin
gaaray? Ayaga wixii gaari ma sheegi karo, wax ayaga gaari ma sheegi karo. Waxa hadda naga dhintay sargaalka la yiraahdo Maxamed Aadan Yuusuf ayaa naga dhintay. Ilka casana waa lagu naynaasi jiray. Ninkaas waxaan ahayn annaga waxba nagama gaarinin. Waxa kale waxyaala soo gaadhay dadkii shacabka ahaa oo kor degana xerada ciidanka ayaa xabadihii waxay ka laayeen ari ummaddii adigu dee waxa weeye waxaan la yacay oo qaxbaa galay aysan dadku markii aysan filanaynin.
Waxaad noo sharaxdaa sargaalka darajadiisa iyo doorkii uu ku lahaa ciidanka Ceelwaaq degana dowladda federaalka.
Sargaalka darajadiisu wuxuu ahaa kabtan ayuu ahaa.
Ciidamada Kenya iyo adinku in doora ayaad wada shaqaynayseen, sida la sheegana heshiis baa idinka dhexeeyo oo Al-Shabaab baad dagaalku la wada jirtaan. Marka maxaa keenay inay idin soo weeraraan ama ay dhar Al-Shabaab xirtaan?
Iyada ayaa la weydiinaya midaas. Anagu waxaanu ogeyn in ay naga dhexaysay ciidamada AMISOM ee qaybta ka yihiin wada shaqayn inay naga dhaxayshay iskaashi xagga cadawga inuu naga dhaxayay waan ogeyn. Waxa sawirkan saaka ay noogu soo qaadeen oo ay saaka noo soo weereen ma garanayno, iyaduna baa dib loo weydiin doonaa kelmaddaas.
Maxaad ku caddaynaysaa inay ayaga yihiin oo ciidamo kenyaana ay yihiin mar haddii aysan calaamadii ciidanka kenyana xirnayn, baabuurtoodana aysan ciidanka kenya calaamadiisi ka muuqan oo aad sheegtay al-shabaab calaamadihiisi inay ka muuqdeen?
Waxaanu ku caddaynaynaa dadku waxa weeye labada degmo ee ceelwaaq Soomaaliya iyo ceel qaaloo way isa saaran yihiin. Gelitaanka marka horena waxay ka soo baxeen ayaday toos uga soo baxeen oo hamilnimadka ay ka soo baxeen, kadibna noqodkoodii dambe oo aan halkan xabada aan dagaalku dhex marna toos bay u galeen oo waxay galeen magaaladoodii iyo kambigoodii bay galeen.
Maxaad xiriir la samaysay dowladda federaalka iyo ta Jubbaland-ba?
Waan la hadalay, waxa weeye mas-uuliyiinkaas ayaa la hadashay dowladda federaalka ilaa iyo middaan Jubbaland-ba waa lala xiriiray. Waana ka warsugaynaa warbixinta, way haystaa, waana gaarsiinaa warka waxay ka soo saaraan hadda, iyagoo ay hadda noo soo celiyaan waan ogaanaynaa.
Kaasina wuxuu ahaa Xasan Aadan Biixi, taliyaha ciidamada dowladda ee ay isku dhaceen ciidamada kuwa Kenya. Dhinaca kalena, Jaamac Abuule Jaamac ayaa waxa uu wax ka weydiiyey arrintaasi gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaaq, Sahal Macalin Aadan.
Bismillaahi, walaal waxa weeye xalayto tobankii iyo rubo goor ay ahayd, waa afarta dambe uu markay ahayd baa waxaa dhacday inay soo gudbeen ciidamo KDF ay kasoo gudbeen xuduudda, ayagoo aan soo wargelin, isla markaana deegaanka ay ka jirtay dhaqdhaqaaq iyo weerar ay kusoo hayaan al-shabaab ayaan u diyaar garoobeen ciidamada xoogadaka Soomaaliya waxay ka joogeen degmada, ayaan isu qaybiyeen laba qaybood. waxaanu ka war helnay tobankii iyo ruuc marka saacad magahayd inay ciidamo magaalada dhex saqaafayaan dhex socdaan baabuurin wataan. labada fariisina ciidanka kuwa kamid a ayaa fariisin kamid a ayaa soo galay magaalada. waan xaqiijinay inay ciidanka salaa horkacayay, waan xaqiijinay inaysan ahayn shabaab, laakiin labiska shabaabka ay wataan afkana ay u xiran yihiin, calan madowna ay baabuurta ugu xiran yahay. goortaan ogaanayna waxaan baaq u celinay ciidamada iyada kale fariisinka kale, waxaan u sheegnay inaysan cadoweyn oo ciidamada kiyaatiga oo horeen u arki jirnay ay yihiin, sidaasaan u sheegnay.
maxaad ku ogaateen
hal saac markay ahayd?
maxaad ku ogaateen inay ciidamo kenyaati ay yihiin?
waxaan ku ogaanay nimanka waxay ku hadlayaan af kiyaati intooda, most of them intooda dhammaan waxay ku af kiyaati. markaan la darisnay oon u dhabagalay oo aan ku dhawaanay oo aada ugu dhawaanay af kiyaati ku hadlayaan.
marka waxaad leedahay
afaf kale oo
waxaad leedahay al-shabaab? marka waxaad leedahay al-shabaab ku sawaaxili kuma hadlaan?
sida balanda kuma hadlaan, laakiin waa laga yaabaa tobankiiba inay saddex ku jiraan ama labo.
khasaaraha intuu loo eg yahay Sahal?
khasaaraha waxaa dhintay sarkaal markii aan hal saac ay ahayd, allahu raxmaan maxamed yuusuf aadan inyahay sarkaal oo nu xabada kusoo kamid ah ayaa dhintay, allahu raxmado. ciidamadaasna si khalad ah oo gef ayay ku dileen ninkaas oo aan maganaysaa sharci ahayn. waa arrintii labiy tobnaad intay naga jirahayaan ciidamadaas KDF ee dalka Kenya.
maxaad ku xaasheen kuwii ka horreeyey, kow iyo tobankii ka horreeyey aad ku dhamaysateen?
kow iyo tobankii ballan baan la qabanhayay, ballantana waa laga baxayay. hadda maantayta xaaladda waxay maraysaa meesha ugu dambeysay kacdoon shacab baa jiro, waxaa laga yaabaa colaadkii ugu dambeysay inay ka dhac dhulkan.
maamul ahaan maxaa idiin qorshaa oo aad tilaabo oo aad qaadaysaan?
waxaan qaadnay inaan ninkii masgaalka meydka aan qaadno, aan xuduudda aan istaaglo oo aan wacno nimanka saraakiisha oo AMISOM xerada gudaha kii ku yaalay iyo kuwii buusaar deganaa, labaduba ay nagu jireen oo yidhahdeen annagu ciidamo kuwana ma ogin oo soo galay degmada ceel Soomaaliya. kadib intaa markay sameeyey ay yidhahdeen waxaan wacnay DC-ga degmada ceel Kenya, ninkaasaa la hadlo. kadibna waan u tagnay riboort markaan kala qaadnay, kabacdina ninkii DC-ga ahaa wuxuu wacay nimanka ay ahaa way ku jireen sida anagii noogu jireen ayuu kuseen DC-gii. intaa kadib markuu kasoo hadal kasoo baxay wuxuu yidhi aniga aan layga warsugo raalli ahaada, aniga dowladdeeda aan la hadlaya, askartan waxa weeye dambi bay galeen, adigoo aada u mahadsan nimankiina Soomaaliya maamulka iyo darakiisa socda raalli ahaanaysaan uso isoo kacayo degdeg.
adigusidaasaan
ugu soo tagnay maydkan aan kasoo qaadanay.
adigu gudoomiye ku-xigeen ahaan iyo gudoomiyaha degmada maamulkiina ma la xiriirteen maamuladeedi ka sarreeyey gobolka, maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka midba?
haa, maamul goboleedka waa u sheegnay, saraakiisha ciidamada waa u sheegnay, maamulkii baan u sheegnay. arrintaasi waa la qabaa, waa la qabaa, laakiin dhammaantii waan gaarsiinay. لكن لو مسوي كذا دول قد حي دول ما موجودة في بلان ما حابة وترسلنا أبد ما نعرف جبلان لا ما نعرف دول قد حنا ما نعرف كاري محمد سياح برا لو قد ما يسألنا واحد ما ملي دول قد عشري إذا ما رأوا شوطة برضه دول بكينيا هل جي شرشر في أحمد وهالكلام يصير بعد دول كلو رجال ما نعرف بعد دول لي ما نعرف بعد كسر دول دلتو خال كاسم بيكون بابا يسا في لولي دولة سواء تاجرتنا قلبي هو تاجرتنا هاي هو يبين عيسى شو بالله أنا صار سكر وين الضيع علينا متى ما حارن هو ترى يدي أو شغله أو شغله أو شغله شغله هاي ترى تبع حكم الله يم
كاسنا وحاول تجسي لها قدوم الكحيان كادق ماذا علواق سهل معلن آذن أو جامع بول جامع وجوه رمي iskoorin maada gobolka gedo la sheegay in uu ku dhaxmaribaanta ciidamo ka kala tirsan kuwa Soomaaliya iyo kuwa dalkaasi Kenya.
Laanta afka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo taleefannada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Somali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Habeen wanaagsan ayaan dhigisteyaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington haatana Jaamac Buule Jaamac. Oo ilaadaadinaya idaacadda ayaan ka codsanayaa in uu mid ama laba hadba intuu waqtiga noo saamaxo dhigsashana uu dib u xusuusiyo qodobada warka ugu dorka rara.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Danduray. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegay in maanta ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe ee Xireen. Guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil, Xaliime Yarey iyo xubna ka tirsan shaqaalaha guddiga doorashada. Goob joogayaal ayaa V O E-da u sheegay in gawaari ay la socotay guddoomiyaha iyo xubnahan oo 10 ka badnaa ay ka tagay magaalada Gurceel kuna sii jeeday Dhuusamareeb lagu joojiyey barta magaalada laga galo. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa magaalada oo magaaladaasi ku sugan aanilaada ayaa V O E-da u xaqiijiyey in guddoomiyaha iyo shaqaalihii la socday la xiray oo maamulkaasi uu xabsiga dhigay. VOA-da ayaa la xiriirtay maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe si ay arrintan wax uga weydiiso. Saraakiisha aan la hadalnay ayaa beeniyey xariga Xaliime Yarey, waxayna sheegeen in cid walba oo soo galaysa magaalada Dhuusamareeb iyo dhulka maamulka Ahlu Sunna uu ka taliyo loo baaro sababa dhinaca amniga ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa yaabiyey sharciyada dejiyeyaasha Mareykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii uu wadamada Afrika iyo Haiti ku tilmaamay wax wasakh ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. Siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd, waa maxay sababta ay noogu imaanayaan dadka ka imaanaya wadamadan wasakhda ah, sida ay xaqiijiyeen wargeysyada Washington Post iyo TV-ga CNN. Ereyadan guracan ayaa lagu tilmaamay kuwa aan habooneyn oo sharaf dhac ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu Mareykanku soo dhoweynayo dadka ka imaanaya wadamada ay ka mid tahay Norway oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu arbacadii kula kulmay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jaamac Buule Jaamac, haatana waxaad ku soo dhawaataan ubixii jacaylka codadkii Shankaroon Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar Cabdi.
Ubaxii jacaylka adaa iga asdaa amaan iyo bugaad. iga hoo ubaahi shaylka ada iga astaahi amani yobugadi oo iga hoo ahadiyo halashi walid kid asuqtiyo ashaxiyo idaha baray ahadiyo halashi walid kid asuqtiyo ashaxiyo idaha baray Madu noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasibli Orini madu noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasibli Inda iyo inda shaceeli Su aragti wiya wakay kula taay Inda iyo inda shaceeli Su aragti wiya wakay kula taay
odadkii Shankaroon Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar Cabdi iyo heestii halku dhigeedu ahaa u bixiyay jacaylka ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii caawisnimo ay wada jirka halkan idin kaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
ayaad iga dhiganto eeg madaa shaleecada idahaad ku rootee ayaad iga dhiganto eegmada jaleecada indhahaad u roote.